Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Ради.
Аз съм Мира.
Днес ще говорим за това, в колко объркан свят живеем.
Останете с нас!
Совалките, които излитат от ракетните площадки, стават все по-обичайно нещо за нас. Свикваме също и с пътуванията в космоса. Американската космическа програма имаше невероятен успех и въпреки това станаха злополуки. Совалката Челенджър се взриви и това ни накара сериозно да се замислим. Програмата Аполо също имаше проблеми, въпреки че нищо не беше публикувано. Когато астронавтите на Аполо излитаха в космоса, космическия кораб беше поразен от молния след 36 секунди. В този момент всички светлини на пулта за управление на космическия кораб започнали да мигат. Дик Гордън, един от астронавтите на Аполо, казва: «Ако нещо подобно на това ни се беше случило в симулаторите на Земята, ние щяхме да кажем, това е невъзможно. Няма никакъв начин да се разреши проблема». Космическият кораб е поразен от молния. Управлението е извън строя. Всички сигнализиращи светлини мигат. Ние сме обречени. Ние отиваме към сигурна смърт. но когато вече бяха във въздуха, Дик Гордън не можеше да направи нищо друго, освен да се опита да пренастрои управляващата система. Той се изкачил до съоръженията и потърсил начин да се справи с положението. Скоро забелязал повредата и започнал ръчно да настройва управляващата система на Apollo 12, за да установи космическия кораб обратно на орбита. Когато прочетох това, което се е случило с Apollo и тези сигнални светлини, които мигали, останах с впечатлението, че ние също се намираме на борда на един космически кораб, който се движи със скорост 40 000 км в час през космическото пространство. Един космически кораб, наречен Земя, на когото всички лампи на светлинното табло мигат. Нашият свят е в сериозно затруднение. Исус погледна напред в бъдещето и предсказа кризата, в която се намира нашето поколение. Исус погледна в бъдещето и видя всички тези мигащи лампи на светлинното табло на планетата Земя. И той предсказа събития, които щяха да се случат в наши дни. Исус седеше на Елеонския хълм и гледаше към долината и златния храм в Ерусалим. Тогава той каза: «И ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да остане камък върху камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен». Думите му са записани от евангелист Лука в едноименното Евангелие, 19 глава, 44 стих. Когато учениците чуха това поразително пророчество, че храма в Ерусалим ще бъде разрушен, веднага си помислиха, че такава катастрофа, като разрушаването на храма, трябва да е края на света. Когато Исус каза, че няма да остане камък върху камък, някой от тези камъни тежаха 1 тон, някои дори 1,5 тона и повече. Затова учениците мислеха, че едно такова събитие, което ще е толкова разрушително, че да унищожи храма, трябва със сигурност да е края на света. И така учениците дойдоха при Исус и го попитаха: «Кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът за твоето пришествие и за свършека на века?» В действителност учениците зададоха 2 въпроса. Кога ще се случат тези неща, т.е. кога ще бъде разрушен Ерусалим, и второ, какъв ще бъде белегът за Исусовото идване в края. Исус говореше за разрушението на Ерусалим от Тит и римските войски в 70-та година след Христа, а учениците мислеха, че говори за края на света. Исус им даде изкусен отговор. Той спомена някои от събитията, които щяха да бъдат последвани от разрушението на този храм в 70-та година след Христа. Но тези събития щяха да бъдат една миниатюра на събитията, които щяха да се случат в по-голям мащаб и точно преди края. Исус смеси 2 пророчества. Ние ще проучим 24-та глава от Евангелието на Матей, която съдържа предсказанията на самия Исус относно събитията, които щяха да се случат точно преди края на времето.
Когато четем вестниците, виждаме как тези библейски пророчества се изпълняват. Виждаме как се изпълняват самите думи на Христос. В началото на разговора Исус каза думите, записани в Матей 24 глава, 4 стих: «Пазете се, да не ви заблуди някой». Исус предсказа, че ще има нарастващ интерес в областта на свръхестественото, спиритизма и психическите феномени. Ние сме свидетели на това в нашия век. Има повече от 3000 астрологически рубрики само в американските вестници. Много хора се ръководят от тези астрологически рубрики и всяка сутрин, когато стават, поглеждат натам. Чудят се дали са стрелец или лъв. Питат се под кой знак на зодиака са родени. Исус каза, че ще има лъжи христи и лъжи пророци, които ще заблудят мнозина. Забелязали ли сте, скъпи приятели, нарастващия в последно време интерес към религиите? За първи път в религиозната история се появяват култове или квазирелигии от изток, като тази, например, на Джим Джонсис, който се появи и отведе повече от 1900 души в джунглите на Гвиана, за да умрат. Или пък Дейвид Кореш или Ейти Афред, Навсякъде се появяват различни хора, които претендират, че са въплъщение на Христос. В днешно време се появяват разни религии, една след друга. Появяват се култове в мистичното. Думите на Исус наистина се изпълняват. Интересно е, че в началото на всяка година медиумите правят предсказания, които се основават на техните гадателски карти. Резултатите от едно изследване бяха публикувани в статия на известно религиозно списание. Целта на статията беше да покаже, че прогнозите, които са били публикувани в началото на годината от гадателите, в края се оказват съвсем различни от това, което се е случило. Бяха взети 250 предсказания от вестник International Inquirer и някои други списания, направени в началото на годината. И в края, през декември, бе направена преценка за прецизността през последните 12 месеца. Ето какви са резултатите. Само 3% получават приемливо изпълнение. 97% от предсказанията на медиумите са неверни. Лично аз бих предпочела да се доверя на сигурните пророчества в Божието Слово, отколкото на спекулациите на медиумите.
Исус каза, че ще има лъжехристи и лъжепророци, но той продължава в 24 глава на Евангелието от Матей и казва: «И ще чуете за войни и слухове за войни, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и ще има глад, мор и трусове на различни места». 6 и 7 стихове. Забележете последователността в пророчеството – войни и слухове за войни, глад, мор и трусове на различни места. Библията е достатъчно ясна, когато споменава факта, че ще има войни. Не е случайно, че ние преживяваме в нашите дни изпълнението на пророчеството, записано в Матей 24 глава 6 и 7 стихове. Този век ще се запомни с Първата и Втората световни войни, войните в Корея, Виетнам, в Залива. Интелигентните бомби в последната война бяха толкова прецизни, че минаваха през комините и се взривяваха, и това беше един опит в тази война да се намалят жертвите от цивилното население. Естествено, неуспешен. И след това дойде конфликта на Балканския полуостров и Сърбия в центъра на този конфликт. От 1965 година в света е имало повече от 65 големи войни. Войната между Иран и Ирак продължи 6 години и предизвика смъртта на хиляди хора. Все повече и повече средства се използват за въоръжаване и отбрана. Те наброяват суми от порядъка на трилиони долари. Библията казва в Матей 24 глава 7 стих: «Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство». Някой ще каже: «Почакай малко. Не сме ли имали войни винаги? Не е ли имало винаги интернационални конфликти и борби?» Но запомнете две неща. Първо, не само един белег представлява белег на времето. Не само един белег представлява белег на края, а когато се съберат всички парчета заедно в мозайката и се погледне голямата картина и обширния сценарий, тогава може да се види истината. И второ, никога не е имало световна война преди миналия век, а в него имаше не една, а две. Не само една единствена война представлява белег на времето, защото винаги е имало войни, а широко разпространената нестабилност на народите. Това е цялостният потенциал за етнически и регионални конфликти по света днес. Наистина виждаме, че има бързо нарастване на броя на войните. Исус каза, ще има бедствие на народите. Но книгата Откровение продължава по-нататък. Споменава ли Библията нещо за опасността от ядрена катастрофа? Може би. Откровение 11 глава, последната книга от Библията, 18 стих казва: «Христос ще дойде, за да унищожи губителите на земята». Човешката раса днес има способност да се самоунищожи. Книгата Откровение говори ясно, че Христос ще дойде във време, когато човешката раса ще има способността наистина да се самоунищожи.
Сър Чарлз Сноу казва следното: «Ние знаем със сигурност от статистическите данни, че ако достатъчно много от тези оръжия се произвеждат от достатъчно много държави, то някои от тях наистина ще се взривят, било случайно, било поради безразсъдство и безумие». Никога не се е създавало оръжие, което да не е било използвано. Някои казват: «Но това е застрашително. света наистина е застрашително, но Библията предсказва, че това е белег на времето. Ако не знаеш как да прочетеш белега, може би ще се изпълниш с отчаяние. Но ако този белег сочи към едно ново царство, ако сочи към вечността и любящия Христос, тези белези разкриват събития, които се случват в наши дни. Лъжехристи, лъжепророци, войни, слухове за войни, повдигане на царство против царство, бедствия на народите по земята, международни конфликти, регионални конфликти, опасност от ядрена война. Библията наистина описва нашето време. Понякога се задава следният въпрос. Не живеем ли във време на ядрено разоръжаване? Водещи списания като Time или Newsweek говорят за това. Те стават все по-загрижени. Въпреки че преговорите за ограничение във въоръжаването помагат да се намали риска от ядрена война, фактът, че бившия Съветски съюз сега стана по-демократична държава, не намалява риска от ядрена война. В миналото 40-те хиляди ядрени специалисти на бившия Съветски съюз бяха под контрол. Дори се строяха специални градове, където живееха тези специалисти. Но днес, когато те печелят по 90-100 долара на месец и хиляди от тях имат възможност да напуснат своята родина, да отидат в други страни, за да спечелят повече, ядрените тайни вече са открити. Не знаем дали сте обърнали внимание на публикувани статии за липсващи бойни глави, например в Азербайджан. През 93-та и началото на 94-та година ставаше въпрос за три бойни глави. Ядърните специалисти изказаха предположение, че е възможно те да бъдат изнесени от бившите съветски републики и да отидат в Иран. След това се чу, че на летището в Мюнхен е заловен ядрен материал. После в интервю ръководителят на НАТО каза: «Ние вече не можем да контролираме ядрените материали. Специалистите са загрижени, политическите лидери са загрижени, държавните глави са загрижени. Какво става с тези ядрени материали, за които се предполага, че се унищожават? Можете ли да си представите какво ще стане, ако някой терорист се добере до ядрена бомба? Можете ли да си представите какво ще стане, ако някой безумен или маняк се добере до ядрена бомба? Библията казва, че Христос ще дойде, за да унищожи тези, които унищожават земята». В една статия се казва следното: «Ние сме до такава степен на ръба на най-гибелния конфликт, че дори не можем да си го представим». Наистина не можем да си го представим. Можем само да си представяме какво би се случило, ако светът започне ядрена война. Но Библията казва, че има надежда. Тези белези показват ситуацията и времената. Те ни разкриват, че наистина се движим към този вечен свят и към славното идване на Исус Христос. Когато четем пророчествата, Божието Слово е напълно ясно. В 1 Солунци 5 глава 3 стих четем: «Когато казват мир и безопасност», а в друг превод се казва мир и сигурност, не са ли това декларациите на правителствата днес? Президентите казват мир отвън и безопасност от дома. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление и няма да избягат. Библията предсказва, че те ще говорят за мир и безопасност. Аплодираме усилията, които всеки политически лидер прави в посока на мира. Но истината е следната. Проблемите на света не са в мирните договори, а в тези, които ги подписват. Защото до тогава, докато нашето сърце е в грях, докато естеството ни е покварено и докато хората се ръководят от егоистични подбуди, проблемите ще съществуват. В Близкия изток се подписват мирни договори. Но вие и аз много добре знаем, че в Близкия изток няма мир. Не може с закон да накарате хората да се обичат, защото те се мразят. Само когато князът на мира влезе в нашето сърце, когато ни промени и преобрази, можем да имаме истински мир в света. Библията продължава да описва нашето време и ни разкрива още белези. Четем в 6 и 7 стихове на същата глава от Матей 24. Ще чуете за войни и слухове за войни, не само една. Много войни, слухове за войни, нестабилност между народите въобще. Защото ще се повдигне народ против народ, царство против царство. Не някаква национална война, но международен конфликт. Народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад, мор и трусове. Не е ли имало винаги глад? Не забравяйте, белегът не е един, но наистина ще има глад и той ще бъде широко разпространен. Ще има необичайни метеорологични условия, които ще унищожават реколтата по света. Някои от известните мислители са загрижени. Лестър Браун, президентът на Световния институт за наблюдение във Вашингтон, казва: «Целият свят живее от днес за утре, като се опитва да си осигури прехраната от тази реколта до следващата». Запознати ли сте с факта, че 2/3 от бебетата, които се раждат по света, са в страни, които не могат да изхранват своето население? По времето на Христос населението на света е било около 100 милиона души. Днес е над 7 милиарда. 2/3 от бебетата, които се раждат, няма да имат достатъчно храна. Исус каза: «Ще има глад и трусове на разни места».
Всяко едно от тези изтощени и измършавели деца вика за избавлението при пришествието на Господ Исус Христос. Библията казва, че ще има глад в Матей 24 глава 7 стих. Мислим за Руанда и Сомалия, мислим си за измършавелите деца с издути кореми. Всяко едно дете, което живее в мизерия, вика: «Исус, ела по-бързо в нашия свят». Библията ни показва, че нашия Господ скоро ще бъде на път. Ще има глад и мор. Какво е това мор? Морът е болест, която засяга и хората, и животните. Можем да изтълкуваме морът като замърсяване на околната среда. Четем ли нещо за замърсяването днес? Наскоро в Бразилия бе проведена конференция под наслов «Спасете земята», която накара целия свят да разбере, че въздухът е замърсен. Когато излизаш от L.A. Basin в един училищен двор, има предупреждение, което казва следното: не правете уморителни упражнения и не дишайте дълбоко по време на гъста мъгла. Някои от пътните полицаи в Токио носят предпазни маски, които филтрират замърсения въздух. Технологичният напредък в обществото всъщност не успя да ни предпази от разрушаване на планетата, на която се намираме. Големите издания днес говорят за похищението на океаните и за това, че в тях се изливат токсични вещества и отпадъци.
Учените открито предупреждават за възможната смърт на планетата. Поради разрушаването на озоновия слой, Земята е в опасност от унищожение. Някои казват: това е твърде потискащо. Потискащо е, ако не знаете какво означава, ако за този свят няма надежда. Но ако това са родилните болки на една планета, която ще бъде избавена, ако това наистина са белезите на Господното пришествие, нашето сърце ще бие в нетърпеливо очакване и надежда. Библията казва: ще има мор. Какво правим с ядрените отпадъци, например? В едно научно списание пише следното: ядрените отпадъци са смъртоносен потенциал. На картата на света с зелени точки са отбелязани местата, където има заровени такива отпадъци. Много ни се иска до всяка от тези зелени точки да сложим етикет с череп и кръстосани кости. Какво би станало, ако някое земетресение разтвори тези контейнери и радиоактивността се разпространи по земята? Това е напълно възможно. Библията казва, че Христос ще дойде, за да унищожи губителите на земята. В момента, когато екосистемата виси на тънък конец, Създателят на всичко ще каже: крайно време е. Лъжи Христи, лъжи пророци, войни и слухове за войни, царство против царство, преговори за мир и безопасност, глад и мор, замърсяване на атмосферата и земетресения. Земетресенията много често не се усещат. Някои казват: ние имаме по-добри устройства, за да ги регистрираме. Нашите способности в областта на сейзмологията са достатъчно добри, за да регистрираме всички земетресения. Нека погледнем едно кратко проучване на земетресенията през последните 1900 години. Земетресения, които се регистрират с сила по-голяма от 6, по скалата на Рихтер, хората наричат големи трусове. В Рим е имало такова голямо земетресение през 476 година след Христа. После имало в Шанхай, в Ямайка, Япония и Лисабон. Това са големите трусове. През 1783 година в Италия, 1811 в Мисури, 1812 в Венецуела, 1868 в Перу, 1896 в Япония. За да се регистрират тези големи трусове, няма нужда да бъдем сеизмолози. Тези трусове разрушават градове, убиват хиляди хора. Когато погледнем обратно към историята, от един период приблизително от 1900 години, ще открием цяла дозина такива трусове. Само от 1900 година насам е имало много повече трусове. 1905 година в Индия, 906 в Сан-Франциско, 908 Италия, 1920 в Китай, 1923 в Япония, 31 в Нова Зеландия, 33 в Лонг Бич, 39 в Турция. Забелязвате ли? От 1905 до 1939. Но можем да продължим. 1950 в Индия, 60 в Чили, 62 в Иран, 64 в Аляска, 72 в Никарагуа, 76 в Гватемала, още едно в 76 Китай, 1978 Иран, 80 Алжир, 85 Мексико Сити, 87 Еквадор, 88 Армения, 89 Северна Калифорния, 90 Иран, 94 Лос Анджелис, 95 Япония. Навсякъде по света се наблюдава нарастване на честотата на природните катастрофи. Божиите думи казват следното. Ще има увеличение на природните катастрофи. Ще има увеличение на броя на земетресенията. През последните 10 години земетресенията са се увеличили с 6000%.
Нека да видим една статия в списание Life. Тя е озаглавена «Защо природата се е побъркала?». Дори учените задават този въпрос, но ние можем да отговорим с Божието Слово. Цялата природа вика за помощ. Библията казва, войни, слухове за войни, лъжехристи, лъжепророци, ще има земетресения, ще има глад, ще има мор. Да, Библията говори, че ще има знамения и в социалния свят. Но както беше в Ноевите дни, така също ще бъде и пришествието на човешкия син. Четем в коментираната от нас 24 глава на Матей 37 и 39 стихове. Какво означава както беше в Ноевите дни? Нека да се върнем към първата книга на Библията, Битие 6 глава 5 стих. Видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята. Нашия Бог сравнил социалните условия в края на времето, условията в семейството и обществото с тези от времето на Ной. Той казва, в дните на Ной нечестието беше голямо и по-нататък се описват други белези. Нека да ги прочетем. Но както беше в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се развеждаха. Библията описва това и в Матей 24 глава, 37 и 39 стихове. До деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички, така също ще бъде и пришествието на човешкия син. Обърнете внимание на това. Библията говори, че много хора живели без да осъзнават, че приближава потоп. Така че десетки хиляди хора, а днес милиони, живеят без да осъзнават, че са на границата на Божието царство. Те не чувстват, че зранцата в пясъчния часовник изтичат. Водят един обикновен живот на границата на вечността. Библията казва, че белезите в социалния живот ще бъдат както в Ноевите дни. Те се женеха и се развеждаха. Няма нищо лошо в това да се ожениш. Няма нищо лошо да желаеш да имаш щастлив дом. Но какво означава женеха се и се развеждаха? Означава морална разпуснатост. Библията бе предсказала, че разводът ще бъде широко разпространен. Някои казват, бракът е като пояс. Ти го слагаш на себе си и когато ти стане тесен, го сваляш и търсиш друг. Статистическите данни наистина са поразителни. В много домове бракът се е превърнал в бойно поле. Една зона е изпълнена с противоречия, борба и конфликти. Ако погледнем статистиките днес, за да видим какво в действителност става с браковете, ще открием следното. През 1900 година е имало един развод на 12 брак, през 1930 на всеки 6, 1978 на всеки 3, 1995 един развод на всеки 2 брака. Не е един белег, който представлява белег на времето, приятели. Не е едно събитие, но това е един пророчески сценарий. Чуваш ли тътенът на колелата на колесницата? Чуваш ли барабанът на вечността? Войни и слухове за войни, лъжехристи и лъжепророци, смут между народите, регионални конфликти, опасност от ядрена война, увеличаване на глада и броя на земетресенията, мор, нарастване на престъпността и насилието, бракът се разтрогва, неморалност, мъже и жени, които се стремят да удовлетворят себе си. Библията казва, че хората ще бъдат повече сластолюбиви, отколкото боголюбиви. Наистина, тя описва нашето време. В Битие 6 глава 11 стих е записано: «Земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие». Земята щеше да се изпълни с насилие. Едно общество на насилие, една земя на насилие в Ноевите дни, земя на насилие и в нашите дни. Същото е, приятели. Насилие. Можете отново да погледнете водещите заглавия на списанията. Дори деца убиват деца. Четем Библията, след това четем какво става в света и виждаме едно ясно съответствие. Известно ли ви е, че 6250 учители в Америка всяка година получават телесни наранявания от ръцете на своите ученици, а 200 000 ученици всяка година пропускат часове, защото се страхуват да ходят на училище? Те се опасяват, че могат да бъдат физически наранени. Библията беше казала, че земята ще се разврати пред Господа и ще се изпълни с насилие. Чели ли сте за това как невинни хора, които стоят на улицата, биват прострелвани? Библията казва, както в Ноевите дни ще има насилие и сексуална неморалност. Наистина, белезите на времето в Матей 24 глава се изпълняват. Тази земя вика за избавление. Тази земя вика за обновление. Тази земя вика за едно ново общество.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Матей 24 глава 12 стих. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на хората един към друг ще охладнее. Изпълняват ли се наистина тези думи пред очите ни? Могат ли мислещи хора с интелект, прилежни изследователи на историята и социологията, да вземат Библията в ръце и да почувстват как се изпълнява пророчеството? Тези от нас, които вярват на Библията, не са интелектуално невежи. Ние и вярваме не просто защото не знаем нищо друго, а защото тя е най-доброто разрешение на всички проблеми, които ни заобикалят. Не защото си заравяме главата в пясъка, не защото сме необразовани. Тези от нас, които вярват на Библията и вярват, защото тя дава най-смисленото, най-рационалното, най-интелигентното и най-ясното обяснение на проблемите, които имаме. Защото хората не са били способни да ги разрешат в продължение на 2000 години. А надеждата в пришествието на Господа е надежда за ново общество. Надеждата е, че Исус Христос ще се завърне. И Библията казва, че ще има беззакония. Цифрите, отразяващи престъпността, продължават да нарастват.
А какво става с икономиката? Какво казват Библията за нея? Чуйте посланието на Яков, 5 глава, 1 до 4 стихове. Поради бедствията, които идват върху нас, богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от мулци. Златото ви и среброто ви раздясаха, вие сте събирали съкровища в последните дни. Забележете какво предсказват пророчествата. Те определят, че натрупаното богатство ще загуби стойността си и за това ни се казва да бъдем търпеливи до пришествието на Господа. Така че точно преди идването на Исус, инфлацията и икономическите затруднения ще доведат икономиката до нестабилно състояние. Вие четете какво пише в повечето известни списания днес. Опасност за икономиката, пише списание Тайм. Едно поразително нещо, което се случи наскоро, е свързано с Международната кредитна търговска банка, където бяха загубени 20 милиарда долара и това се отрази на икономиката, понеже те са били използвани от покварени търговци на наркотици. Приятели, ако няколко покварени мъже могат да работят чрез тази банка и нейните клонове по света и ако могат да доведат икономиката до остра финансова депресия за няколко дни, то помислете на колко тънка нишка виси цялата икономика. Забележете заглавието в списание Тайм. Икономиката е в дъното на тунела. Библията казва, че икономиката ще увисне на тънка нишка. Наистина ние правим най-доброто, което човек може да направи, но разбираме, че проблемите са твърде големи, за да бъдат разрешени чрез човешка способност или дори гениалност. Как да имаме успех през идващите неблагоприятни години? Има толкова много книги за проблемите, които се очаква да се появят в икономиката, но Библията е предсказала това. Има все пак по-добра надежда, отколкото да се трупа злато. Това е да имаш скъпоценната перла в сърцето си. Има по-добра надежда, отколкото да се трупат скъпоценности. Това е да познаваш Исус. Библията предсказва появата на тези белези. Да ги повторим. Лъжи Христи, лъжи пророци, войни и слухове за войни, глад, море и трусове. Библията говори, че ще има нарастваща престъпност и насилие. ще има беззаконие и сексуална извратеност. Но някой ще каже, ако Бог направи нещо необикновено, ще повярвам. Ако, например, преди да започна да се случват тези неща, преди лъжехристите, преди войните, преди глада, преди земетресенията, преди да се появи беззаконието, ако преди всички тези белези Бог разтресе земята, за да ни събуди, бихме повярвали? Дали? Или, например, само за един ден да натисне копчето и слънцето да угасне и да бъде тъмен ден, после тази нощ, в която луната става кърваво-червена, после звездите да започнат да падат, всички тези неща ще се появят, за да покажат заблудата на последното поколение. Може би, ако той би направил това, някои си мислят, бих повярвал или бих повярвала, но дали той не го е направил?
Откровение 6 глава, 12-13 стихове казва, че Бог ще направи точно това, точно преди края на последното време. Нека прочетем. И стана голям трус, и слънцето потъмня като козиняво вретище, и луната стана като кръв, небесните звезди паднаха на земята. Забележете, тези неща се случват в определен ред. Четири неща в точно определен ред. Кое е първото? Земетресението. Второто? Слънцето не дава светлината си. Третото? Луната става като кръв. А четвъртото? Звезди падат от небето. Тези неща се случват последователно в точно определен ред. На 1 ноември 1755 година се отваря нова страница в историята на земетресенията, когато голямото Лисабонско земетресение разтърсва цяла Европа. То предизвиква гигантски вълни в морето. Хиляди хора изгубват живота си. Ще кажете, така какво толкова важно има в това? Само по себе си нищо особено. Но земетресението от 1755 година било последвано от това, което Библията казва, че ще се случи, а именно, че слънцето ще потъмнее и луната ще стане като кръв. На 19 май 1780 година слънцето изгрява както всеки друг ден. Но около 10 сутринта започва да се стъмнява. Петлите започват да пеят, като че ли е нощ. Животните се връщат от полето. В сърцето на Америка заседават законодателите. Един от големите държавници казва, това е може би денят на съда, но аз предлагам да запалим фенер и да продължим работата си, защото ако нашият Бог дойде, бих предпочел да бъда заварен как изпълнявам дълга си. В действителност, същата тази вечер луната става кърваво-червена. Можете да прочетете за това, разбира се, в много исторически книги. И какво толкова важно има тук? Те се случват в точно определен ред, за да известят, че е дошло последното време. За този тъмен ден четем в американската история. Там се казва, май 1780 година. В Нова Англия слънцето изгря ясно и светло, но около 9 часа постепенно започна да се стъмнява. През същата вечер луната се появи кърваво-червена, а земята бе обвита в непрогледна тъмнина. Религиозните хора помислиха, че това е пряко изпълнение на библейско пророчество. Много изследователи на Библията са разбрали какво ще се случи. Те са разбрали, че земетресението през 1755 година, тъмният ден през май 1780 и кърваво-червената луна ще бъдат последвани от падането на звездите. Защото в Матей 24 глава 29 стих Библията казва: веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си. Кой щеше да бъде следващия белег? Звездите щяха да падат от небето. Наистина Библията говори за това. През 1833 година е наблюдаван най-големият метеоритен дъжд от Канада до Мексиканския залив. Десетки хиляди метеорити падали всяка минута. Ето как е описан този ден, 14 ноември 1833 година. Нито един философ или учен не е описвал или говорил за събитие подобно на това, което се случи вчера сутринта. Пророкът го предсказа точно 1800 години по-рано. Журналистите разбраха какво става. А вие, скъпи приятели, схващате ли значимостта на всичко това? Най-напред земетресението, след това тъмния ден, след това падането на звездите. И това ни довежда до 19 век. След това, навлизайки в 20 век, започва изпълнението на Матей 24 глава. Първа световна война, Втора световна война, лъжи христи, лъжи пророци, широко разпространено насилие, глад, мор, трусове, рухване на семейството, нестабилна икономика, производство на ядрени оръжия за унищожение на света. Всичко това са части от божествената мозайка. Но Исус каза, че ще остане още един белег. Той всъщност даде около 20 белега и 19 от тях са се изпълнили. Но това е последният белег, последният сигнал. Когато видите това, знайте, че зранцата в пясъчния часовник на нашето време изтичат. Когато видите този белег, знайте, че краят е близо.
Кой е този последен белег? Нека да прочетем в Матей 24 глава 14 стих за него. Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. И така, кой е последния белег? Проповядването на Евангелието в света. Точно преди края деспотични владетели ще паднат. Точно преди края Берлинската стена ще се срути. Точно преди края Желязната завеса ще се премахне. Точно преди края ще има големи събрания. Там, на Олимпийския стадион, разказва Марк Финли, стоях и проповядвах Евангелието на Христа на 55 000 души. Видях как се кръщават със стотици. Бог изпълнява това пророчество. Ако някой ми беше казал преди години, Марк, ти ще влезеш в Кремъл, в крепостта на атеизма и ще стоиш там, където са стояли Горбачов и Хрущов, на същото бюро, където е стоял Сталин, и ще проповядваш Божието Слово, щях да кажа, това е невъзможно, разказва Марк Финли. Но Бог наистина го направи. Вратите днес са отворени и Евангелието се проповядва в света. И това е последния белег. Мъже и жени се обръщат. Десетки хиляди днес приемат Христос.
Бог протяга ръце към вас, приятели. Има ли нещо в живота ви, което ще ви попречи да се приготвите за пришествието на Исус? Някакви връзки, нещо дълбоко в сърцето. Няма нищо, заради което да си заслужава да изпуснете Христовото пришествие. Защото каквото и да имате в живота си, след последния видъх, то вече го няма. Каквото и да имате, след последния удар на сърцето, вече го няма. Каквото и да имате, отидете ли в гроба, то вече го няма. Но ако имате Исус, можете да живеете вечно. Аз очаквам един ден да видя как Исус идва. Да видя небето осветено от Неговата слава. Очаквам да бъда взета и да живея с моя Господ завинаги. Там вече няма да има глад. Няма да има измършавели, изтощени деца с издути кореми. Няма да има повече плач за храна. Няма да има земетресени и хора затрупани под развалините. Няма да има войни, където брат се бие срещу брат. Няма да има куршуми, които прострелват мъже и жени и изцапана с кръв земя. Няма да има вече беззаконие. Няма да има замърсена атмосфера. Защото нашият Бог идва. И до тогава аз продължавам да пея. До тогава мога да протягам ръце с вяра. До тогава мога да гледам към това, което е зад скръбта, изпитанията и трудностите. До тогава аз мога да гледам отвъд земните разочарования. Мога да гледам отвъд агонията, скръбта и трудностите. Мога да се държа с вяра за Исус. Той ще въведе всичко в нов ред.
Приятели, дълбоко в сърцето си чувствате ли, че живеете на границата на вечността? Пророчеството, което Исус представи, се изпълнява. Има знаци на надежда. Чувствате ли, че има нещо във вашия живот и ако Христос дойде сега, може би няма да сте готови? Някой ще каже, но Христос няма да дойде днес. Приятели, за вас Христос може да е на разстояние само от един сърдечен удар. Защото ако някой умре, следващото нещо, което ще види, ще бъде Христовото пришествие. Има ли нещо във вашия живот, някой навик, някакво отношение или практика? Може би никога преди не сте посвещавали живота си на Исус, но днес кажете: Господи, искам да живея в тази земя, където няма да има болести, страдания и смърт. Искам да живея там, където няма да има глад и замърсяване. Не искам да живея само за известно време. Искам да живея през цялата вечност. Ако искаш да живееш през цялата вечност, завинаги, Ако искаш да прекараш вечността в земя, където няма войни, земя, където царува любов, радост и мир, земя, която е безопасна за твоите деца, земя, където има взаимоотношение на радост, земя, в която можем да бъдем обгърнати от най-великата любов във Вселената. Ако искате да живеете вечно в тази земя, можете да се помолите с мен. Можете да кажете: Исусе, искам да живея за Теб. Искам да предам живота си на Теб. Искам да бъда готова, когато Ти дойдеш.
Shout with joy to the rock who saves us. Let us come with thanksgiving and sing joyful songs to the Lord. So come and worship the as well. He made the sea, it belongs now to Him. The dry land too was formed by His hand. So come and worship the Lord, for we are His people, that He shepherds. Alleluia. Come, let us bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. Thank you.
приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.